Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Hidhet shorti për numrat, partitë politike në Kosovë kuptojnë renditje në fletëvotime. A do ta prezantoj koalicioni Vullnetit një plan për Ukrainën? Trumpi drejtohet gjykatës supreme për çështjen e tarifave. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve KQZ në Kosovë ka nisur të njëjtën procesin e tërheqjes së shortit për renditjen e subjekteve politike në fletëvotimet për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka bërë të ditur në nisje të procesit se në këto zgjedhje garojnë 5626 kandidat, prej tyre 206 janë kandidat për kryetar komunash dhe të tjerët për ulse në kuvendet komunale. Në zgjedhjet lokale për 38 komuna janë certifikuar 93 subjekte, 32 parti politike, 32 iniciativa qytetare, 2 koalicione dhe 27 kandidat të pavarur. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radoniqi ka thënë në nisje të tërheqjes së shortit se ky hap tregon se procesi përgatitor ka hyrë në fazën përfundimtare. Zgjedhjet janë themeli i një demokracie, pasi përmes tyre qytetarët shprehin vullnetin politik duke zgjedhur përfaqësuesit në nivelin qendror dhe lokal, ka thënë ai. Radoniqi ka bërë të ditur se prej 17 shtatorit do të nisë votimi me postë për shtetasit kosovar që jetojnë jashtë territorit të Kosovës. Subjektet e certifikuar janë renditur me numrat prej 100 deri në 192. E ardhmja e listës serbe në Kosovë është vënë sërish në pikpyetje pas mos certifikimit në fillim në zgjedhjet e tetorit dhe më pas debatit mbi rolin e saj në institucionet e vendit. Hapen diskutime të reja për përfaqësimin politik të serbëve. A do të mbetet ky subjekt forca kryesore e serbëve në Kosovë apo po i afrohet fundi të ndikimit të tij? Detajet në raportin e gazetares Sandra Cvetković të përgatitur për transmetim nga Nadije Ahmeti.
Nga një instrument për integrimin e komunitetit serb në shoqërinë kosovare në një nxitës të dezintegrimit të tij. Kështu është rrugtimin e listës serbe e Belgzim Kamberin nga Instituti Jo Qeveritar për Politika Sociale e Musine Kokolari në Prishtinë. Vetëm pas zgjedhjeve lokale të 12 tetorit, thotai, do të shihet nëse ajo ka ndryshuar ndërkohë qëndrimet dhe politikat e saj. Tash për tash, si pas Kamberit, mbetet e pa qartë nëse kjo parti me madhja serbeve në Kosovë e mbështetur nga Beogradi do të kontribuojnë në forcimin e stabilitetit dhe bashkëtesës apo do të bëjë të kundërtën. Në anën tjetër, Miodrag Milićević nga organizata jo qeveritare aktive në Mitrovicë të Veriut vlerëson se lista serbe ka humbur tashmë besueshmërinë dhe aftësinë për të bërë koalicione dhe se këtë nuk do të ndryshonin as ndrimet e mundshme të kuadrove brenda saj. Ai thekson se kjo situatë është kryesisht pasojë sulmit armatosur në Banjsk me 2023, por dhe veprimeve si pas parimit në grot. Përgjësin për sulmin e Banjsk të Zveçanit e morin nën kryetarja të hershëm i liste serbe Milan Radojqeq. Lista serbe nuk bërin ndonjë deklaratë në lidhje me këtë sulm, ku mbeti vrar një polic i Kosovës, ndërsa në përleshjet e armatosura që pasuan, u vran edhe tre sulmues serb. Lista serbe as nuk u distancuan nga Radojqeqi, të cilin deri atëherë e mbron të vazhdimisht. Në nëntor të vitit e 2022, kjo parti i braktisi institucionet e Kosovës në verit e vendit për shkak të vendimit të qeverisë e Kosovës për t'i zëvendësuar targat serbe të makinave me ato të Kosovës. Me pas, në prill të vitit e 2023, ajo bëri thirrje për bojkotimin e zgjedhjeve lokale dhe me vonë për bojkotimin e votimeve për zëvendësimin e kryetarëve shqiptar të komunave me shumicë serbe. Ndaj kryetarët shqiptar, të cilët nuk pranohen nga popullata shumicë serbe, mbeten në pushtetin e Mitrovicës së Veriut, Zveçan, Leposaviç dhe Zubin Potok deri në fund të mandateve të tyre. Lista serbe, megjithatë, ju rikthye proceseve zgjedhore. Aktualisht ka 9 deputet në Kuvendin e Kosovës dhe do të marrë pjesë edhe në zgjedhjet lokale të planifikuara për 12 tetor. Javën e kaluar, ajo ju drejtua gjykatës kushtetuese të Kosovës, sepse nën kryetari kuvendit nga komuniteti serb nuk u votua në paketë me kandidatën tjetër për nën kryetare nga komunitetet pakic jo serbe. Kryetari kuvendit të Kosovës, Edim Albasha, përfundoi seancën konstituive me 30 gusht, edhe pse nën kryetari serb nuk u zgjodh. Radio Evropa Lir pyeti listën serbe nëse ka vështirësi të funksionojë brenda institucioneve të Kosovës dhe nëse do t'i ndryshonte politikat apo strukturat e partisë, por nuk mori përgjigje. Pas seancës së kuvendit javën e kaluar, deputeti kësaj partie, Igor Simić, tha se të drejtat e komunitetit serb po shkelen, ashtu si edhe rendi kushtetues dhe rregulloria punës e kuvendit. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Kamberi thotë se sulmi i armatosur në Banjsk ka hapur dilema rreth listës serbe dhe se udhëheqja e saj me Zlatan Lekun në krye nuk e ka ndryshuar shumë situatën. Do të shohim se si do të sillet lista serbe pasi sipas të gjitha gjasave të kthehet në pushtet në nivelin lokal, çfarë lloj marrëdhënie do të ketë me Prishtinën zyrtare. Qëndrimet e listës serbe do të varen edhe nga procesi i dialogut, por edhe nga zhvillimet në Serbi, thot Kamberi. Milićević nuk beson se ndryshimet brenda listës serbe mund të ndikojnë pozitivisht në besueshmërinë e kësaj partie. Ai thot se partia politike duhet të gjejë një zgjidhje kompromisi dhe ta zgjidhin nën kryetarin e kuvendit nga komuniteti serb, në mënyrë që kjo blokadë të zgjidhet. Pas disa muajsh blokadë institucionale, kryetari i kuvendit të Kosovës u zgjodhi në fund të gushtit, por problemi vazhdoi me zgjedhjen e nën kryetarit nga komuniteti serb. Pasi lista serbe refuzoi të ndërronte kandidatin e saj Slavko Simić, i cili nuk arriti të siguronte votat e mjaftueshëm në 3 raunde votimi, kryetari i kuvendit Basha vendosi ta përcaktonte emrin e ri me shortë. As kandidatë tjerë serb nuk i morën votat e nevojshme dhe ai mbylli seancën konstituive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Metali është përshkruar si koalicioni i pritjes. Kjo aliancë ad hoc e shteteve pothuajse tërësisht evropiane, e njohur si koalicioni i vullnetit, është zotuar për të prezentuar një plan të zbatueshëm sigurie për Ukrainën, pas përfundimit të luftës dhe ka zhvilluar një mori takimesh në muajt e fundit, por rezultatet janë të zbehta. Megjithatë, disa zyrtarë të koalicionit besojnë se situata do të ndryshojë në takimin që zhvillon grupi më 4 shtator në Paris. Pres që nesër apo pas nesër të kemi më shumë qartësi rreth asaj se çfarë mund të arrim kolektivisht, ka thënë shefi i NATO-s Mark Rutte para gazetarëve në Bruksel më 3 shtator. Komentet e tij kanë rritur ndjesinë e pritshmërive për këto bisedime, sidomos pas deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka sugjeruar ditë më parë se Washingtoni do të përgatitet për të ndihmuar në ofrimin e sigurive për Ukrainën pas përfundimit të luftës. Por as në komentet e Trumpit nuk ka pasur hollësi, sikurse në shumicën e deklaratave që janë bërë pas takimeve të koalicionit të vullnetit, prej kur kryeministri britanik Keir Starmer e ka bërë të ditur formimin e grupit në Londër në muajin mars. Kjo pritje vazhdueshme e informacionit i ka zbehur shpresat se cilën herë e më shumë. Ish ushtaraku britanik John Foreman i përfshir në takimet fillestare të koalicionit i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk pret hollësi. Nuk po pres ndonjë lajmërim të madh. Ka qenë proces i zhvilluar në heshtje deri më tani, por do të jetë i rëndësishëm për shumë liderë që të kuptojnë saktësisht se çfarë po ofrohet dhe çfarë është në tavolinën e diskutimeve, ka shtuar ai. Përveç takimeve të rregullta me krerë të shteteve dhe qeverive, koalicioni ka zhvilluar edhe një seri të sesioneve me figura të larta ushtarake për të diskutuar mundësitë eventuale të angazhimit në Ukrainë. Prej fillimit barrën më të rëndë kanë pasur evropianët, sidomos Britania dhe Franca, e më vonë dhe shtetet e tjera të cilat janë zotuar për të dërguar numër të paspecifikuar të ushtarve në tokën ukrainase. Prap se prap, gjithmonë është përsëritur se diçka e tillë mund të ndodhë vetëm me mbështetje amerikane që nënkupton ndihmë të fokusuar në logjistikë, forca ajrore dhe inteligjencë. Deri para disa javë, Washingtoni nuk kishte sinjalizuar se ishte gatshëm të përfshihej. Më 3 shtator, Rutte ka thënë se është arritur përparim i madh gjatë një thirrjeje telefonike të zhvilluar 3 javë më parë pas samitit të zhvilluar mes Trumpit dhe presidentit rus Vladimir Putin gjatë muajit gusht në Alaska. Duke folur me shefen e Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen, presidentin francez Emmanuel Macron dhe të tjerë, Trump e ka shprehur gatishmërinë për të marrë pjesë në garanci të sigurisë, ka thënë Rutte. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen po fluturonte drejt Bullgarisë, kur sistemi i GPS-it i avionit të saj u ndërpren nga një operacion i dyshuar rus, duke detyruar pilotët të mbështeteshin në navigacionin rezerv dhe në hartat tradicionale për të atiruar në mënyrë të sigurt. Ky ishte rasti më i fundit i një taktike në rritje dhe shqetësuese në zonat e konflikteve moderne të bllokimit të sinjaleve të sistemit të pozicionimit global. Derisa avioni i von der Leyen po afrohej pranë aeroportit të Plovdivit, sinjalet e GPS që udhëzonin avionin u zhduken papritmas, duke i lënë pilotët në errësirë sa i përket navigacionit satelitor për gati një orë. Pavarësisht pengesave, ata kaluan shpejt te sistemet rezerv dhe atëruan në mënyrë të sigurt pa ndonjë incident. Moska ka mohuar se ka rol në pengimin e fluturimit të von der Leyen. Sipas zyrtarëve bullgar, ndërprerjet dhe bllokimi i sinjaleve GPS janë bërë kaq të shpeshta sa që rastet individuale si ai von der Leyen nuk hetohen mundaras. Por ish ministri mbrojtjes Todor Tagarev nuk pajtohet. Nëse ka pasur ndërprerje, ajo nuk ka mundur të vinë nga jashtë vendit, tha Tagarev për shërbimin bullgar të Radios Evropa e Lirë. Ai shtoi se në rrethana të tilla shërbimet e sigurisë duhet të zbulojnë se çfarë ndodhi. Rastet e ndërprerjes dhe manipulimit të sinjaleve të GPS po rriten, sipas analistëve të aviacionit, veçanërisht në sektorit e aviacionit dhe detarisë, sidomos pranë zonave të konflikteve si Ukraina, Deti i Zi dhe Evropa Lindore. Në mars, agjencitë e kombeve të bashkuara për telekomunikacion, aviacion dhe transport detar kërkuan mbrojtje të menjëhershme për shërbimin satelitor të radionavigacionit, i cili mbështet navigacionin global dhe matjen e saktë të kohës. Si ndërpriten sinjalet e GPS? Sinjalet e GPS mund të humbin për shkak të fenomeneve natyrore, si stuhia diellore ose për shkak të dështimeve të pajisjeve. Për këtë rast, zakonisht janë të shkurtuar edhe të parashikuara në aviacionin komercial, prandaj rreziku për fluturimet komerciale është minimal. Ndërprerja e sinjaleve të GPS përfshin transmitimin e sinjaleve radio në të njëjtat frekuenca me satelitët e GPS për të mbingarkuar dhe bllokuar sinjalet të ligjshme të navigacionit. Parimi funksionon kështu. Satelitët GPS transmetojnë sinjale të dobta radioje në frekuenca specifike. Një pranues kap sinjalet nga të paktën 4 satelit dhe përdor të dhënat e kohës për t'i llogaritur koordinatat. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump e ka quar çështjen e tarifave në gjykatën supreme dhe i ka kërkuar gjykatësve që të vendosin shpejt nëse presidenti ka fuqi për të vendosur tarifa mbi importet sipas ligjit federal. Administrata i bëri thirrje supremës që të rrëzojë një vendim të gjykatës së apelit, e cila ka konstatuar se shumica e tarifave të vendosura nga Trumpi përbëjnë përdorimin e paligjshëm të ligjit për fuqitë emergjente. Ky është rasti i fundit në një sër çështje të dërguara nga administrata amerikane në gjykatë supreme dhe pritet të vendosë para gjyqtarëve një prej shtyllave kryesore të politikës tregtare të presidentit Trump. Gjykata e apelit për qarkun federal i ka lënë tarifat në fuqi, por administrata i bëri thirrje gjykatës më të lartë në SBA që të ndryhyjë shpejt përmes një peticioni të dorëzuar në mënyrë elektronike mbrëmjen e 3 shtatorit. Pritet që çështja para gjykatës të regjistrohet zyrtarisht më 4 shtator. Prokurori i përgjithshëm Dijon Sauer u ka kërkuar gjykatësve që të trajtojnë rastin dhe të dëgjojnë argumentet e palëve në fillim të nëntorit. Ai vendim i gjykatës së apelit hedh një hije pasigurie mbi negociata me shtetet e huaja që presidenti ka ndjekur përmes tarifave gjatë 5 muajve të fundit, duke rrezikuar si marrëveshjet korniz tashmë të arritura, ashtu dhe negociatat që janë në zhvillim e sipër, shkroi ai. Rreziku në këtë rast është shumë i madh. Biznese dyherë kanë fituar në gjykata, njëherë në një gjykatë federale që merret me çështje tregtare dhe më pas në atë të apelit. Tarifat dhe zbatimi i tyre kanë tronditur tregjet globale dhe kanë rritur frikën për rritje të çmimeve dhe ngadalësim të rritjes ekonomike. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.